สวัสดีครับท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์นำเสียงคลิปบรรยายธรรมเนื่องในคอร์สเนคขมะในวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่งทางศูนย์ไตรสิกขาได้จัดเนคขมะร่วมกับเนคขมะออนไลน์นะครับซึ่งมาทาง Facebook Live ในกลุ่มไตรสิกขาให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับในวันหนึ่งนะฮะใน3วันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีตารางให้ในการปฏิบัตินะครับซึ่งส่งไปให้กับทุกท่านแล้วแม้กระทั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าตอนตี4นะฮะ1ชั่วโมงเสร็จแล้วนั่งกรรมฐานเดินจงกรม7โมงเช้าแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเสร็จแล้วก็พัก2ชั่วโมงทานข้าวพักผ่อน9โมงเช้าทุกคนก็จะมาเจอกันทางออนไลน์นะครับใน Facebook Live นะครับทุกคนจะมีเป็นสมาชิกของกลุ่มไตรสิกขาเราจะมาฟังธรรมแล้วก็ร่วมเรียนรู้สดกับอาจารย์ใน Facebook Live ส่วนท่านใดที่มาไม่ทันจะมาฟังตามหลังอาจารย์ก็จะให้ทีมงานตั้งคลิปเอาไว้ประมาณ 3-4 อาทิตย์ตามมาฟังตามมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับในคลิปอาจารย์ก็จะสนทนาธรรมแล้วก็จะให้หลักของการปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยได้มีน้ำมีอะไรมากมายส่วนมากจะเป็นเนื้อเลยเพราะเวลา3วันมันน้อยอาจารย์อยากให้ทุกคนได้หลักที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับอาจจะสนทนาสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วแต่เหตุปัจจัยของธรรมในวันนั้นแล้วก็พลังจิตของอาจารย์ที่จะสื่อให้กับทุกท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย11โมงครึ่งเราก็จะพักทานอาหารเช้าพักอาหารกลางวันด้วยกันนะครับพักอาหารแล้วก็พัก2ชั่วโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งถึง11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคือช่วงพักทานอาหารใครจะอาบน้ำอาบท่าจะเอนหลังจะพักจิตก็ได้2ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นบ่ายโมงครึ่งหลังจากที่อาจารย์สนทนาธรรมในรอบเช้าแล้วบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงพวกเราจะลงมือปฏิบัติเอากันบ้านที่อาจารย์ให้เนี่ยมาปฏิบัติอาจารย์จะให้หลักแล้วทุกคนจะได้ปฏิบัติจะได้มีทิศทางจะมีแนวทางในการปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วประมาณ 3:45 นะครับตอนเย็นนะตอนนั้นก็จบแล้วตอนปฏิบัติก็มีตอนเย็นๆเราก็อาจจะเดินจงกรมก่อนมาย่อยได้เต็มที่แล้วเดินจงกรมสักประมาณ50ถึงชั่วโมงตั้งใจเอาแล้วก็นั่งกรรมฐาน50ถึงชั่วโมงประมาณบ่าย 3:45 เนี่ยก็มาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลคราวนี้4โมงถึง6โมงเนี่ยก็พักผ่อนอาบน้ำอาบท่าเตรียมพร้อมนะจะเอนหลังบ้างอะไรบ้างพักบ้างสัก2ชั่วโมงเนี่ยครับได้พักเต็มที่เราถือศีล8ไม่ทานอาหารเย็นนะนอกจากใครเจ็บป่วยมีปัญหาก็ให้ทานได้ถือว่าเป็นยานะครับแล้ว6โมงเย็นเราก็มาเจอกันอีกครั้งนึง6โมงเย็นก็จะทำวัดเย็น1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายเย็นเราก็เดินจงกรมก่อนสัก50นาทีแล้วก็พัก10นาทีแล้วคราวนี้ก็มานั่งกรรมฐานสัก50นาทีตอนเย็นเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งคลิปมาให้อาจารย์จะส่งคลิปธรรมบรรยายให้วันละ2รอบคือรอบเช้าตอนตี4ได้ฟังตอนนั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็ฝึกเอาแล้วก็ฟังไปด้วยปฏิบัติตามการบ้านอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ตอนเย็นช่วงก่อน6โมงอาจารย์ก็จะส่งคลิปมาให้ทีมงานก็จะส่งคาราโอเกะสวดมนต์มาให้อาจารย์ตั้งคาราโอเกะไว้1ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเพื่อให้เราได้ฝึกได้สร้างอินทรีย์ได้สร้างความเพียรมีขันติมีสัจจะนะครับให้อดทนเอาแล้วก็ฟังคลิปตอนนั่งกรรมฐานแล้วคลิปนั้นก็จะมีการบ้านให้เราปฏิบัติยังไงทำอย่างไรแล้วหลักยังไงอาจารย์จะนำจิตปฏิบัติแล้ว9โมงเย็นก็คือ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มเนี่ยก็คือเราก็จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วแผ่เสร็จแล้วเราก็พักผ่อนนอนหลับก็ตื่นกันอีกทีตี4ตารางก็จะเป็นแบบนี้ให้พวกเราปฏิบัติเองที่บ้านนะครับอาจารย์จะส่งคลิปธรรมบรรยายให้เปิดตอนหลังจากทำวัดเช้าเสร็จแล้วนะครับตอน7โมงตอนประมาณ6โมงเช้าแต่จะส่งคลิปมาให้ก่อนตี4แล้วก็จะส่งคลิปมาให้อีกทีเป็นธรรมบรรยายนำจิตในการปฏิบัติคือ6โมงเย็นเพื่อเราจะได้ฟังตอนขณะที่เรานั่งกรรมฐานจะได้ทำความรู้สึกตัวไปด้วยแล้วเราจะเจอกันวันละ1ครั้งตอน9โมงเช้าประมาณ9โมงเช้าถึง11โมงท่านใดที่มาฟังธรรมแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยท่านสามารถส่งตรงมาตอนอาจารย์ไลฟ์ได้เลยแล้วทีมงานจะเก็บคำถามท่านอาจารย์จะมาตอบคำถามท้ายๆจะได้ทำความเข้าใจมีปัญหาอะไรจะได้สื่อสารกันได้นะครับหรือใครมีคำถามส่งมาทางไลน์ก็ได้ แต่สมมติทาง Facebook เนี่ยมันจะเรียลไทม์กว่านะครับจะได้ศึกษาร่วมกันต้องขออนุโมทนาสาธุกับหลายๆท่านที่มีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้ววันนี้นะครับเป็นเช้าแรกของเนกขัมมะ3วันซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาพวกเราก็เอากายและจิตของเรานี่แหละมาปฏิบัติมาเรียนรู้ธรรมเพื่อจะบูชาคุณพระรัตนตรัยการบูชานะครับก็จะมีการบูชาด้วยอามิสบูชาเป็นเครื่องหอมขอข้าวของต่างๆแต่พวกเราใช้จิตที่มาปฏิบัติเป็นการบูชาที่สูงที่สุดและเป็นการบูชาประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวนะเรามีปัญญารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรแล้วปฏิบัติฟังตามท่านแล้วได้ประโยชน์อย่างไรนะฮะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วได้ผลอย่างไรเราชาวพุทธมีปัญญาแล้วรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราถึงทำเพราะการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในสังสารวัฏที่เราจะทำได้ละวิปัสสนาเป็นของที่สูงที่สุดเหนือบุญเหนือทานเหนือใดๆทั้งสิ้นก็เลยอยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะกว่าจะได้เจอคำว่าพระพุทธศาสนาได้เจอคำว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นมนุษย์กว่าจะมีศรัทธาประสาทะเพื่อมานั่งใกล้มาเรียนรู้มาสอบซื้อสอบถามธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับถ้าเราพลาดจากคำว่ามนุษย์จากพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมอีกยาวนานเลยครับมันการเกิดอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางครั้งเนี่ยบางกับมี5พระองค์บางกับมี3พระองค์แต่บางช่วงแต่ละกับที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติบางครั้งเป็น 50,000 บางครั้งเป็น 30,000 กับโรคแตกโรคดับ 30,000 ใบบางครั้งเป็นแสนใบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ยากนักที่จะมีคำว่าพระพุทธเจ้าแล้วจะมีคำสอนที่จะเปลี่ยนบุคคลธรรมดาที่โลภโกรธหลงที่มีทุกข์กลายเป็นผู้ที่พ้นทุกข์เป็นพระอริยบุคคลได้มันเป็นเรื่องยากมากมันเหมือนเป็นแก๊ปมันเหมือนเป็นช่องหนึ่งของสังสารวัฏที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงโอกาสนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราได้รับโอกาสเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดทุกคนได้โอกาสเท่ากันนะคือการได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละวันทุกคนได้โอกาสเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่คราวนี้เราสร้างสาระแห่งการพ้นทุกข์ทำให้มรรคเจริญเนี่ยเท่าไหร่เรามีสติระหว่างวันไหมเราทำรูปแบบบ้างไหมเราเจริญสติสมาธิปัญญาบ้างไหมเราต้องหมั่นสังเกตตัวเราว่าสาระวันนี้ได้อะไรบ้างหลงไปทั้งวันเลยทำมาหากินถ้าแก่เจ็บแล้วก็ตายขึ้นมาเราไม่มีอะไรเลยชาตินี้แค่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ดิ้นรนร่ำรวยมีเงินเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์แล้วก็ตายแค่นั้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วหาอยู่หากินมีลูกมีผัวมีเมียแล้วก็ต้องตายแค่นั้นหรือเราได้อะไรจากการเกิดบ้างเกิดมาเพื่ออะไรแล้วตอนตายอ่ะใครเอาอะไรไปบ้างหลอกเราตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสไปอยู่ภพไหนไปเกิดที่ไหนใน31ภพภูมิก็ถูกหลอกด้วยวัตถุกามนะครับที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีลูกมีหลานมีบ้านมีเงินมีสมบัติมีหนี้มีสินมีเสียงมีกลิ่นมีอาหารมีบ้านบางคนหลงบ้านบางคนหลงหมาหลงแมวบางคนหลงอรูปหลงรูปทุกอย่างหลงมนุษย์หลงอมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันพยายามบล็อกเราวัตถุกามเนี่ยพยายามจะดึงให้เราไปสนใจพอเราไปสนใจปุ๊บเราก็เกิดอารมณ์ทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโกรธโลภหลงทำให้เราเนี่ยหมุนเวียนอยู่ที่วัตถุกามไม่สามารถออกจากกามอารมณ์ได้มันเราหลงอยู่เพลิดเพลินอยู่ในกามพอเรามีดีเราก็มีความสุขเพลิดเพลินพอเรากระทบไม่ดีเราก็มีความทุกข์ก็เกิดจมอยู่ในทุกข์นั้นแล้วก็ตะเกียกตะกายจะหาทางออกแล้วก็จะเอาให้มากขึ้นมากขึ้นจะกอบโกยให้มากขึ้นแต่ทุกข์ก็บีบคั้นเราสารพัดเราไม่สามารถจะออกจากมันได้เลยวัตถุกามเนี่ยมันหลอกล่อเราให้หลงเพลิดเพลิน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกล่อเราพอเราได้ก้อนเนื้อชิ้นดีๆงามๆแล้วก็หลงยึดหลงติดว่าจะเอาให้ได้ดังใจพอก้อนเนื้อเสื่อมลงไปเราก็ทุกข์อีกนึกถึงก้อนเนื้อแล้วก็จะแสวงหาให้ได้ดังเดิมแล้วเราก็ทุกข์บีบคั้นพอได้มาก็สนองเสนอตัณหาก็ใหญ่ขึ้นอยากได้มากขึ้นไม่จบไม่พอความกระหายของพวกเรามากเหลือเกินพอมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมมาที่จิตใจเราให้รู้จักคำว่าพอให้รู้จักคำว่าอิ่มให้รู้จักคำว่าพอเพียงและใช้ชีวิตได้อย่างสมถะแล้วก็จะได้เจอความสุขสุขจากการไม่มีตัณหาสุขจากการไม่มีผู้สุขไม่มีผู้แสวงหาในความสุขสุขแบบอิสระ แล้วไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นแต่เรามีความสุขอันยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าคนอื่นเป็นสุขแบบมีอิสระเพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติในเช้านี้เช้าแรกของเนกขัมมะนะครับอาจารย์ก็จะวิ่งตรงไปที่การบ้านที่จะให้ทุกคนได้ปฏิบัติเลยตอนนี้อาจารย์มีการบ้านให้ทุกคนในตอนเช้าตีสี่นะฮะถึงตีห้าตีห้าถึงหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านที่อาจารย์ให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกคนจะต้องฝึกไว้ในจิตตลอดเวลาสม่ำเสมอจนจิตเคยชินกับสติสมาธิปัญญาเพื่อทำให้ศีลเราสะอาดขึ้นนะครับสำหรับการสวดมนต์อาจารย์ทำคลิปคาราโอเกะสวดมนต์ตั้งเวลาแล้วก็ตั้งหาบทมาไว้ให้เพื่อจะให้ครบประมาณชั่วโมงชั่วโมง4นาที5นาทีเพื่อจะให้ทุกคนได้ฝึกจิตขณะที่อ่านบทสวดมนต์แล้วก็ขณะที่เราท่องสวดมนต์แล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถจากสวดมนต์มานั่งกรรมฐานนะครับเราพักสัก10นาทีช่วงระหว่างสวดมนต์ก็นั่งหรือเดินก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่เราจะเซตอัพแต่ให้อยู่ในเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินจงกรมประมาณ50นาทีนั่งประมาณ50นาทีมีคนถามว่าอาจารย์ทำไมต้องใช้เวลาเยอะจังเลยสวดมนต์แล้วน่าเบื่อหนูไม่ชอบนั่งกรรมฐานหนูไม่ชอบสวดมนต์หนูไม่ชอบเดินจงกรมอันนี้แหละปัญหาของการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่อยากภาวนาแล้วเราก็ยึดอุปทานว่าฉันเป็นคนสวดมนต์ไม่ได้ฉันเป็นคนนั่งกรรมฐานไม่ได้ฉันนั่งนิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปติดยึดกับตรงนั้นเราก็เลยทำไม่ได้ที่อาจารย์ให้นั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์เพื่อชั่วโมงหนึ่งเพื่อต้องการให้ความรู้สึกของเราอ่ะมันพุ่งออกมาให้ขันห้าเนี่ยทำงานให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันฟุ้งซ่านให้มันไม่สงบให้มันอยากเลิกแต่คราวนี้อารมณ์ที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะธรรมเราจะเอาหลักของการปฏิบัติมาฝึกให้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตให้มีสติอยู่ท่ามกลางขันธ์5ที่ปรุงแต่งให้มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าเราต่อไปแก่เจ็บป่วยผิดหวังพลัดพรากเสียใจเศร้าจะต้องตายขึ้นมาเราจะสามารถมีสติดีขึ้นมาหรือมีวิกฤตของชีวิตสติสมาธิปัญญาจะดีขึ้นมาจิตจะมีกำลังแล้วพาเราเดินฝ่าอุปสรรคทั้งหลายโดยไม่จมกับอารมณ์แต่จะมีปัญญาพาเราแก้ไขปัญหาโดยไม่จมไปกับตัณหานะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งเราต้องจำไว้นะว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อนั่งนิ่งๆว่างๆสงบเราไม่ปฏิบัติเพื่อสุขเพื่อดีปฏิบัติเพื่อให้ได้ดั่งใจเราไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เรามาปฏิบัติเพื่อศึกษาเรียนรู้ความจริงของขันธ์นะครับถ้าขันธ์มันจะฟุ้งซ่านขันธ์จะไม่สงบก็ขันมันทำงานให้รู้ทันเอาสงบไม่ชอบรู้ทันเอาสงบแล้วเบื่อรู้ทันเอาไม่สงบแล้วอยากเลิกรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะจะดีเลิศประเสริฐสีหรือสภาวะจะแย่มากๆคือนั่งแล้วเบื่อมันเรื่องของสภาวะแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางสภาวะที่กำลังดีหรือกำลังแย่จะทำอย่างไรไม่ให้มีตัวตนในขันไม่ให้มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราเราจะต้องฝึกในการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นการนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงเพื่อจะฝึกจิตให้มีสติท่ามกลางอารมณ์ของขันธ์5ที่ดึงจิตไหลออกจากฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มาฝึกเพื่อเอาใจกิเลสนั่ง10นาทีมีความสุขก็พอละสวดมนต์5นาทีมีความสุขก็พอละนั้นสวดมนต์เพื่อให้มันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมามันปิติขึ้นมามันสุขขึ้นมาแล้วเราจะได้ฝึกจิตอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นนะครับสำหรับเช้านี้สิ่งที่อาจารย์หวังนะฮะหลักของการปฏิบัติในวันแรกเราจะมาฝึกให้มีสติตื่นขึ้นมาให้จิตมีสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้สติพาจิตนั้นรู้ทันอารมณ์แล้วก็พาจิตเข้ามาสู่ทางสายกลางก็คือมาที่สติปัฏฐาน4แล้วก็ฝึกจนกระทั่งจิตนั้นมีความเพียรต่อเนื่องจนสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วแยกออกจากอารมณ์ใช้สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมามีฐานที่ตั้งที่กรรมฐานก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4เมื่อมีสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูจิตผู้รู้ผู้ดูเมื่อแยกออกจากอารมณ์แล้วก็จะไปเห็นกายและใจแยกออกจากกันจิตจะแยกออกจากกายและใจเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์การแยกและแยกได้อย่างไรแยกเป็นขันธ์5ก็ได้เป็นอายตนะก็ได้เป็นธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็น อริยสัจ4ก็ได้เพราะการแยกรูปแยกนามก็แยกได้หลายอย่างมีหลายขั้นตอนในการจะแยกนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทั้งสติและสมาธิแล้วเราจะมาฝึกแยกรูปแยกนามกันช่วงเย็นๆแต่ตอนเช้าทำอย่างไรให้จิตเราตื่นขึ้นมาก่อนให้ตื่นจากอารมณ์นะครับคราวนี้พอเวลาจะปฏิบัติการทำสติปัฏฐาน4เป็นจุดเริ่มต้นของชาวพุทธแล้วสติปัฏฐาน4ก็จะเป็นจิตนะเป็นที่ตั้งของจิตที่อยู่กับการปฏิบัติของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นงานของสติปัฏฐาน4เป็นงานที่เราฝึกอยู่กับจิตและเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราตลอดเวลาจนกระทั่งตราบเข้าสู่กระแสนิพพานนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้เป็นเพื่อนรู้จักจิตให้จิตเนี่ยรู้จักสติปัฏฐาน4แนะนำจิตให้สนิทกับสติปัฏฐาน4เป็นเพื่อนรักกันต่อไปสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตเราให้รู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วพลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมหรือกลับมาที่ฐานต่อไปจิตเนี่ยจะสามารถออกจากอารมณ์ได้โกรธก็จะออกได้โลภก็จะออกได้ดีใจเสียใจก็จะออกได้แล้วจะเป็นอิสระจากทุกข์และอารมณ์ทั้งหลายนะครับหลักของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะฮะจุดเริ่มต้นของเราเราทำสติปัฏฐาน4ฝึกเนี่ยเราฝึกควบคู่ไปกับการทำรูปแบบซึ่งการทำรูปแบบคือการฝึกในชีวิตประจำวันก็คือการฝึกในการทำรูปแบบทุกๆวันของเรานะครับการทำรูปแบบของเราก็คือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอารูปแบบของการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมาฝึกจิตให้มีสติสมาธิและปัญญาการฝึกทำรูปแบบทำให้จิตมีกำลังทำให้จิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วต่อไปเมื่อฝึกจิตจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาตื่นในรูปแบบแล้วเราถึงเอาจิตที่มีคุณภาพนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็ไปปฏิบัติระหว่างวันต้องกระทบเราก็สามารถมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาตบไตรลักษณ์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกทำรูปแบบเพื่อให้กำลังของจิตมีสติที่ดีเกิดขึ้นก่อนนะครับข้อที่1ของการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะครับที่เราถนัดพองหนอก็ได้ยุบหนอก็ได้ลมหายใจก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับแล้วฟุ้งซ่านก็ลืมตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตกายและใจไปด้วยสมมติว่าถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธไปรู้สึกตัวไปด้วยเห็นกายนั่งแล้วก็พุทโธไปใจคิดก็รู้ทันหรือว่าคนไหนใช้ลมหายใจแทนที่จะเอาแต่ลมก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นไหมครับหายใจไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยหายใจไปรู้สึกร่างกายมันนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแต่ถ้าเราจดจ่อที่ลมหายใจอย่างเดียวมันกลายเป็นเพ่งแล้วต่อไปจะเข้าไปในฌานนะครับต่อไปถ้าเกิดใครชอบเคลื่อนไหวร่างกายก็เห็นร่างกายที่นั่งในเคลื่อนไหวร่างกายนี้ขยับร่างกายเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราไปอยู่ที่มือเคลื่อนไหวอย่างเดียวนั่นคือการเพ่งเมื่อเราเพ่งน่ะจะเป็นสมาธิแบบเพ่งไม่สามารถฝึกจิตผู้รู้ได้มันจะกลายเข้าไปอยู่ในองค์ฌานแล้วจิตนั้นจะไปจมกับอารมณ์สมาธิอารมณ์มันจะแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานที่หาขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเราเรียกว่าบ้านก็ได้เราเรียกว่าฐานก็ได้เราเรียกว่าสติปัฏฐานก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับอันไหนที่เราถนัดบางทีอาจารย์ก็เรียกฐานบางทีอาจารย์ก็เรียกบ้านนะครับนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งและข้อที่หนึ่งก็คืออยู่ปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้การอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมเนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อไม่ขังจิตไม่ได้เป็นขังล็อกจิตไว้ในบ้านเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการจะฝึกสติให้มันตื่นฝึกสมาธิให้มีฝึกปัญญาให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมาอย่าคิดว่าคุณนั่งแล้วต้องนิ่งต้องว่างนั่งกรรมฐานแล้วต้องสงบฟุ้งซ่านก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงนอนก็ได้ปิติก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่หลักของอาจารย์ก็คือข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆตามรู้ตามดูไปข้อที่2ตามรู้กายและใจเพราะฉะนั้นกรรมฐานของเรามีแล้วต้องไม่ห่างกายไม่ห่างใจพอมีฐานปุ๊บเนี่ยพอเวลากายใจปรุงแต่งพอเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นหรือดูกรรมฐานไปนะสังเกตว่ามีการอะไรเกิดขึ้นมีการกระทบอะไรเกิดขึ้นนะครับและข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่2ตามรู้กายรู้ใจรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจข้อที่3เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้สังเกตจิตเราก่อนงั้นฝึกสติเนี่ยสติเกิดที่จิตนะฮะเราไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปทั้งสิ้นสังเกตจิตก่อนว่าจิตเรามีคุณภาพไหมถ้ากระทบปุ๊บเนี่ยมันมีทางสุดโต่ง2ทางที่เราจะต้องระวังคือ1
จิตไหลออกไปที่วัตถุกามคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วจิตไหลออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอไหลไปปุ๊บนะเกิดความนึกคิดปรุงแต่งเกิดโกรธโลภหลงสุขทุกข์กิเลสเกิดขึ้นไหลไปจมกับความคิดอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยก็คือความสุดโต่ง2ทางก็คือทางที่1คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วหลงไปทางใจอันที่2ที่ต้องระวังก็คือคนไหนที่เขาอยากดีรักดีไม่อยากมันฟุ้งก็ไปเพ่งเอาไว้แทนที่จะเอารู้กายที่หายใจพอเวลาภาวนามีอะไรเกิดขึ้นหันไปเพ่งลมเพ่งลมไปเพ่งท้องพองหนอยุบหนอไปเพ่งพุทโธไปเพ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะฉะนั้นขณะที่เราหลงไปเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้จิตก็เลยไหลออกไปข้างนอกไหลออกไปข้างในไหลไปข้างนอกคือไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปข้างในคือไหลไปเพ่งเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลออกจากฐานไหลไป2ทางคือไหลไปที่การอยู่ที่วัตถุกามข้างนอกอันที่2คือไหลมาเพ่งแล้วควบคุมเพราะฉะนั้นก่อนที่เพ่งแล้วควบคุมเขาจะเข้าไปอยู่ในฌานแล้วจิตจะไปจมกับอารมณ์ฌานแล้วก็กินอารมณ์เหมือนก้อนหินทับหญ้าไว้ต่อไปโกรธจะแรงโลภแรงโมโหแรงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาฌานตอนนี้เราไม่เอาสงบตอนนี้แต่เราจะทำเหตุให้จิตมีปัญญาเกิดขึ้นให้มรรคเจริญนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่จิตผิดเนี่ยคือขณะที่จิตเกิดไปสุดโต่ง2ทางเนี่ยไปข้างนอกกับเพ่งข้างในเนี่ยนั่นคือโอกาสของการปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสของการฝึกสติก็คือขณะไหนที่อยู่ที่ฐานแล้วขันธ์5ปรุงแต่งขึ้นมาจิตไหลออกไปหรือเพ่งเอาไว้หน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกกลับมาเห็นร่างกายแล้วก็พุทโธไปด้วยมันจิตจะไหลร้อยครั้งให้มันไหลไปมันจะเพ่งให้มันเพ่งไปแต่สังเกตเมื่อจิตไหลรู้ทันกลับมาคราวนี้เหตุที่ทำให้สติเกิดคือความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นแล้วรู้ทันอารมณ์ขณะที่จิตไหลออกไปนั้นสติเกิดขึ้นตอนที่สติเกิดขึ้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าจิตเนี่ยเกิดทีละขณะขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้จะไม่หลงเพราะฉะนั้นขณะที่จิตไหลออกไปเรารู้ทันว่าไหลตอนนั้นจิตที่ไหลเนี่ยเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันตรงที่รู้ทันปุ๊บจิตสลัดแล้วก็แยกออกจากอารมณ์เป็นผู้รู้แล้วพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเกิดต่อเลยนะสัมปชัญญะจะเกิดต่อจากสติสัมปชัญญะจะเป็นปัญญาก้าวแรกเลยพอไหลแล้วรู้ว่าไหลตอนนี้สติเกิดแล้วสัมปชัญญะจะดูต่อเลยอุ๊ยไหลไปรู้ข้างนอกหรือนอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็มาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เกิด1ครั้งพอเพ่งอีกคนที่ติดเพ่งมานานวิธีการแก้ก็คือรู้ทันว่าเพ่งแล้วนะแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานตรงนั้นพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นสมาธิที่เพ่งถูกรู้ถูกดูและสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเราก็สลัดภพของการเพ่งกลับมาเป็นภพของการรู้1ขณะสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นไหลไปจมกับอารมณ์อีกโกรธเกิดขึ้นหงุดหงิดภาวนาไม่ได้ดังใจรู้ทันจิตเป็นผู้รู้แล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานคราวนี้พอภาวนาแย่มากๆไม่ดีเลยไม่ชอบเลยหงุดหงิดให้รู้ว่าไม่ชอบสลัดพาจิตกลับมาที่ฐานเบื่ออยากเลิกรู้ว่าอยากอยากถูกรู้ถูกดูจิตกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4นะแล้วก็สัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานเรื่อยๆเนืองๆจนกระทั่งจิตเนี่ยเกิดเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติเกิดเองเพราะขณะที่สติรู้ทันอารมณ์สัมปชัญญะเห็นว่าจิตไหลอธิษฐานแล้วพาจิตกับอธิษฐานตรงนั้นน่ะจะมีสัญญาตัวหนึ่งที่ทำงานประกอบร่วมด้วยเรียกว่าธีระสัญญาตัวธีระสัญญามันจะจำอารมณ์มันจะจำอารมณ์ไว้เรื่อยๆเรื่อยๆพอจำอารมณ์ได้ธีระสัญญามันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติเขาเรียกว่าสติตัวจริงละเพราะมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจบางครั้งพอเห็นปุ๊บจิตกำลังจะวิ่งไปหาวัตถุที่เห็นสติรู้ขึ้นมากลางทางเลยนะยังไม่ไปจับอารมณ์เลยนะสติรู้ทันปั๊บทันทีสัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานตรงนั้นน่ะธีระสัญญามันทำงานเองโดยควบคุมไม่ให้จิตไหลออกไปพอนี้ได้ยินเสียงปุ๊บแทนที่จิตจะไหลไปหาเสียงจิตกับตั้งมั่นรู้ว่าเสียงดังเกิดขึ้นพอเสียงดังแล้วเกิดโกรธจิตก็เห็นความโกรธเพราะธีระสัญญามันจำอารมณ์มันเลยรักษาไม่ให้จิตไหลออกไปข้างนอกแล้วก็จะตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเพียร นะเป็นเหตุให้ธีระสัญญาเกิดบ่อยคราวนี้ธีระสัญญาที่มันเกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมันเลยจำได้จำได้จนมันเกิดเองอัตโนมัติมันจะเกิดเองอัตโนมัติก็ต้องเพียรเพียรอะไรครับเพียรเอากันบ้านที่อาจารย์ให้คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรม
มีสมาธิมีสติอยู่ที่วิหารธรรมแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจเวลามีอะไรกระทบเกิดขึ้นสังเกตจิตเราข้อที่3นะถ้าจิตไหลออกไปอารมณ์ข้างนอกหรือจิตเพ่งควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานอารมณ์ดีเลิศขนาดไหนรู้ทันกลับมาที่ฐานอารมณ์แย่ขนาดไหนรู้ทันกลับมาที่ฐานถ้าดีหรือแย่ไม่ชอบชอบให้รู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานอันนี้ที่พาจิตกลับมาที่ฐานเพราะจิตไหลออกไปหาอารมณ์นะแล้วถ้าเกิดภาวนาแล้วอยากนั่งต่อไม่อยากนั่งอยากเลิกให้รู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะรู้อารมณ์สัมปชัญญะจะพาจิตสลัดแล้วก็พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเกิดขึ้นทีละสัญญาจำอารมณ์ได้สติปัฏฐาน4เกิดต่อไปรู้จะมากขึ้นหลงจะน้อยลงต่อไปยังไม่หลงเลยแค่กระทบปุ๊บจิตกำลังกระเพื่อมจะหลงสติรู้ทันปั๊บมันตั้งมั่นรู้อารมณ์ถูกแยกแล้วต่อไปมันจะสลัดออกจากจิตทุกทั้งหลายจะสลัดออกไปอันนี้เป็นการฝึกให้จิตมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์พรากจากอารมณ์แยกออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปอ่ะโกรธเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าโกรธแล้วสัมปชัญญะกทิระสัญญาจะพาจิตกลับมาที่ฐานเราจะสลัดความโกรธความโลภความหลงความน้อยใจความผิดหวังความเสียใจความเศร้าทั้งหลายแล้วต่อไปมันจะแยกระหว่างกายกับใจจะแยกระหว่างทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจแล้วจิตจะเป็นเคลื่อนรู้ต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยจิตก็จะแยกความป่วยออกจากกายแยกความป่วยหรือทุกข์เขาความป่วยออกจากใจต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่มาที่จิตไม่มาที่กายเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์นะครับอันนี้คือการบ้านในเช้านี้ให้ทุกคนได้ตั้งจิตแล้วก็ฝึกตัวเองเรียนรู้ต้องเพียรนะไม่เลือกอารมณ์นะหลักก็คือไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมฟุ้งซ่านก็ได้ง่วงก็ได้นิวรณ์ก็ได้ขี้เกียจก็ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ง่วงนอนก็ได้สังเกตนะจิตรู้ทันจับฐานไว้หรือเปล่าจับฐานให้แน่นๆได้แล้วก็รู้ทันแล้วก็คลายมาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นนิวรณ์เกิดขึ้นก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้วัตถุกรรมเกิดขึ้นก็ได้สังเกตที่จิตเราตัวการสำคัญคือจิตถ้าไหลไปจับปุ๊บก็เราเป็นคนง่วงถ้าเราหลงวัตถุกรรมก็เป็นเราหลงแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานจับฐานไว้ให้แน่นๆถ้านิวรณ์เกิดพอจับฐานได้แน่นๆมีกำลังปุ๊บคลายออกมาแล้วหันไปดูนิวรณ์มันจะเบาลงเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีมันรู้มันแล้วก็ฝึกจิตให้เข้มแข็งนะครับอันนี้ให้การบ้านอย่าลืมนะการบ้าน3ข้อสำหรับเช้านี้เราภาวนาชั่วโมงนึงเพื่ออะไรเพื่อให้ขันห้ามันเบื่อถ้ามันขี้เกียจแล้วเราจะเอาจิตเนี่ยมาฝึกอยู่ท่ามกลางวิกฤตงั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งรู้ทันกลับมาจิตจะเบื่อให้เบื่อรู้ทันจิตไม่ชอบรู้ทันอยากเลิกรู้ทันกลับมาที่ฐานนะครับในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญพวกเรามีกายและจิตที่พร้อมที่จะถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติเพื่อตัวเราเองจะได้เป็นอิสระจากทุกข์นะครับขอให้เข้มแข็งเพียรเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีคำว่าง่ายนะครับแต่ต้องฝึกแล้วก็สร้างบารมีแต่ถ้าเราทำได้บ่อยๆจนจิตเข้มแข็งแล้วต่อไปจิตจะสลัดแล้วก็ออกจากอารมณ์ได้ต่อไปทุกทั้งหลายก็จะออกจากเราเช้านี้เราจะอยู่กับสติปัฏฐาน4ฝึกให้เข้มแข็งแล้วสายๆ 9:00 น.มาเจออาจารย์อาจารย์จะสอนหลักของสติแล้วก็สมาธิจะฝึกยังไงให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์แล้วจะมาแยกกายแยกใจแยกจิตเราจะได้มีจิตที่มีคุณภาพร่วมกันนะครับโมทนาสาธุและขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านได้มีสัมมาทิฏฐิได้มีสัปปายะอันเหมาะสมเพื่อให้มรรคท่านเจริญได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ